jiraatotii godina Oromiyaa gargaraan mallee rakkina gargaraa himachuu jiran hiriira hidhaa fi jechaan gargar hin cinne jedhan. Godina adda magaalaa Finfinnee jiraatu fakkeenyaa fi naannoo akka Walmaraatii fi magaalaa akka Hoolotaa faalletti mormiin jiraachuu fi rakkina gargaraa jiraachuu isaanii himachuma jiranitu jubee dubbise.
Amma Hoolota keessatti dargaggeessi magaalaa Hoolotaa keessa jiru daandii hambo deemu magaalaa Hoolotaa Paasikoo Hoteela jedhamu fuulduraa hanga daandii magaalaa ba'utti cufamee ture.
Kaleessaa kun?
Kaleessa. Achumaan ijoollee qabna jedhanii poolisiin federaalaa meeshaa qabatee ijoollee faana too fiigu waraana agaasiin tokko hin du'e makiinaa irraa kufee makiinaan shubeeriin olaaleeffachuuf jedhu dafee bu'ee ijoollee qabuuf jedhee tuqee asfaaltii irratti du'e. Isaan kaan ijoolleen waraanni tuksiin irratti banamee mana caraqaa jedhamu immoo jira. Mana caraqaa sana walitti nammee waan jiruuf ijoolleen isa keessa baqataniitu gara goodaa gaalli kallattii daandii muugar irratti achi baqatanii magaalaa keessaa bahanii ukaasa turee gaafa ijoollee dhabanii mana namni cuccufatee manatti namminaan mana nama dabadabanii balbala banaa jennaan namni iyye. Achumaan poolisii waraanni agaasii baqateetu deebi'e. Achi deebi'e immoo hoteela paasifiik kan jedhamu asfaaltii hambo deemu barra'a mucaa tokko rukutan.
Eenyunni?
Maqaa isaa nan dhabee ni gaafadhee dhabee odeeffannoo isaa nan dhabee achumaan eessa geessan jennaan miyaara fudhatanii deeman jedhan. Naannoo kondoominiyeemii kan jedhamu immoo mawucaa hojjechuudha gara hambootti. Achitti ijoollee ayisuusii tokko iddootii fidan hin beeku. Ijoollee walitti hafaniitu kaambii Mulgeetaa Ayyaloo Ari'aa kan jedhamu jira kaambii waraanaa. Achitti fe'anii achitti naqanii namni qeen gaafanne ijoollee namni manaan ba'u suuqiin cufaadha. Hojjettoonni mootummaa biiroon hundi magaalaa Hoolotaa keessa jiru cufaadha. Namni gadiin ba'u nama kattaa deemu immoo amma koobilistoonni magaalaa Hoolotaa keessa jiru ijoollee soo argan nama soo argan tumanii jilbeeffachiisu karaa irratti hin qabu.
Namootuma nagaa karaarraa qabanii hidhu?
Karaa irratti hin deemne taanaan sittufaniitu jilbeeffattu siin jedhu. Bakka hin jilbeeffattu taanaan si ajjeesu iyyuu danda'u.
Bulchiinsa magaalaa sabbata keessattis mormii uummataan wal qabatee haala uumame jiraataan magaalattii tokko nuuf himanii jiran.
Wanti sabbata keessatti uumame ijoolleen gocha suukanneessa ayyaana irreechaa irratti saba Oromoorra gahee balaaleffachuudhaan hiriira nagaatti kan ba'an. Guyyaa kaleessaa daandiin hundumtiyyuu ijoolleen dargaggoon qeerroon nageenya isaaniitiif sodaatanii daandii cufanii sochii tokko irratti warra farraa qabsoo Oromoo irratti dura dhaabatee ilmaan Oromoo ajjeesu dabarsee ilmaan Oromoo kennu kana nun godhinaa nun dabarsinaa ijoollee Oromoo dabarsisaniin kenninaa kan barbaannu gaafiin keenya gaafii bilisummaati. Duuti nurraa dhaabbatu gochaa mootummaa wayyaanee irreecha irratti raawwate ni balaaleffannaa wanta jedhu gaafii akkasii fudhatanii ka'an ijoolleen. Sana booda guyyaa kaleessaa sa'a booda humna hagaazii itti fidanii poolisiin federaalaa seenee humni hagaazii seenee uummata irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabanii uummata hundumatti dhiira osoo hin jenne dubartii osoo hin jenne umuriidhaan osoo gargar hin baasne tarkaanfii fudhatanii.
Tarkaanfii akkamiiti tarkaanfii isaan fudhatan?
Tarkaanfiin fudhatamu tarkaanfii waraanaati ajjechaadha. Ajjechaan keessumas immoo meeshaa takkumayyuu argamee hin beekamne meeshaa haaraa kan argamu bakka barbaadan yoo barbaadan ija rukutuu barbaadan yoo barbaadan bakkee rukutuu barbaadan kan rukutuuf fageenya irraa kan rukutuuf meeshaa gugurdaa akkasiitti fayyadamanii kan uummata irratti dhukaasaa turan.
Hiriira irratti kan dhukaasi kun uummatatti dhukaa'u?
Hiriira irratti osoo hin taane erga bittime uummata calli jedhee deemu lama taatee sadii taatee deemnaan keessumaa dargaggoon nama sadii ta'ee deemu irratti dhukaa'a. Calli saniituma dargaggoo deemu rukutu nama du'ee reenfi qabatamee deemamu kana calli jedhanii kan rukutan. Reenfa hospitaala Minilik irraa baasneeti gara maatiitti kan deemaa jirru.
Kan nama kaleessa dhahame jechuudha?
Nama kaleessa dhahame ammayyuu waraanni nu marsee booda na bilbile waraanni nu marsee.
Haa ta'u. Magaalaa sabbataarraa namni ana haasofsiise waraanni nu marse jedhanii bilbilli isaanii addaan citee jennaan jiraataa magaalatti kabirootti bilbileen ture.
Edda sirnaa nama nyaataa mootummaa kanaatiin duuti ajjeessaan jiru magaalaa bishooftuu keessa qoraa sadiirratti nurratti gaggeessame uummanni keenya immoo. Reenfi namoota sadii magaalaa kana keessa garee dawwaalamee reenfi sun dawwaalamee deeganii booda mormii uummanni walitti yaa'uudhaan taasiseen kan ta'e. waajjira poolisii keessa qabduu milikee beemanoo ibsee jirutti namoota qabamanii fi namoota to'annoo seera jala oolan himata otoo irratti hin baaniin summiin akka nyaachifamu waan jedhameef jechi irratti murteen dabarfame waan jiruu fi galeessa namoonni galeessa qabamani yeroo ammaa kana kan summii nyaachifamani hospitaalaa fi buufata fayyaa magaalaa Sabbataa fi Aramganaa keessa kan argamu keessaa reefi namoota 18 fe'amee gara kutaa magaalaa Finfinnee keessa dhokatee jedhama.
Namoota summii nyaachisu?
Namoota summii nyaachisanii reeficha humna olii fi summii nyaachisuudha. Inni irratti hin banamini summiin akka nyaachifamani achi keessaa poolisiin miliksee oduu nuu baasee jira.
Ammoo maaltu ta'utti jira?
Yeroo ammaa kana namoonni daandiirra deemaa hin jiru. Namoota daandiirra deeman hundumaa qabanii gara mana sirreessaa fi buufata ijaarsa daandii abbaa taayitaa Itoophiyaa kan jedhamu waajjirri guddaan jiraan mana sirreessaa guutee magaala kanatti uummata walitti qabanii guuraa jiru.
Magaalaa Sabbataa keessa sochiin jira ammoo manni daldalaa banamaadha manni barnootaa sochiin uummataa maal fakkaata?
Kamiyyuu jiru illee mataan keenya Dirreedawaa irraa dhugaatitti muraa fi magaalaa Dirreedawaa irraa kaardii naaguudhaan sochiin daldalaa geejjibni kamiyyuu manni nyaataa suuqilee kamiyyuu cufaadha. Kun uumaa waraanaa bichaadha yeroo ammaa kana immoo raayyaa waraanaa adda taasisanii galchaa jiru magaalaa Sabbataa Falanganaa keessa.
Buufata poolisii Sabbataa keessatti kanneen hidhamanii jiran dargaggoon summii nyaachisuun haa du'an jechuudhaan korabittinneessaa walitti qabuun mariisisan ka jedhu adda baafachuuf hojjetaa buufata poolisii keessaa tokko sodaa nageenyaaf maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafataniiru akkas jedhan.
Magaalaa Sabbataa irraa.
Waajjira poolisii moo?
Waajjira poolisii korabittinneessaadha.
Isin korabittinneessaadha.
Eeyyee.
Maaltu ta'e mee buufata poolisii lafa isin jirtan kana keessatti?
Wantoonni ta'aa jiru amma guyyaa lammataa kana keessa. Wantoota ta'e kana gaama magaalaa keessatti wanti tokko tokko waan ka'eef dirijjiin wanti tokko tokko gubachaa ture. Konkolaataa maalummaan isin gubachaa qabaa ture isa kan kaasanii ijoollota baay'ee suuraa turan. Amma ijoollota sana bakka tokkotti asii karaa biraatti illee fidan illee ni jiranii dhiifaman ijoolleen karaa hedduu yoo baay'ate xiqqaate karaa nama 500-600 kana.
Kan buufata poolisii sana keessa jiru? Tole.
Isaa kana amma tarkaaffii karaa summiitti deemaa jiru.
Summii nyaachisuu moo?
Qaama laashee baay'achaa turanii. Lubbuus baasuudhaaf kaatama qabama haalliitti adeemaa jiru jechanii.
Marii sanarra turtanii isin? Summii kennineef ajjeefnaadha.
Akka laashawudha qaamni isaanii akka laashawufaadha an ajjeetufaadha. Akkaataa hojii isaanii akkaataa itti qabamaniidhaan tarkaaffii fudhachuudha.
Marii sanarratti kan akka hidhee poolisoota mariisisu eenyu?
Amma komishinii jiru amma Oromiyaa. Jiru isaaniifi agaazin jiru aangoo qabanii jiru. Amma uumama waraanaati amma asirratti kan argame warri olaanollee jiru.
Poolisoonni Oromoo ta'an achi keessa jiru miti amma marii sanarratti kan argame amma fakkeenyaaf isinii isaan keessaa tokko gaafa isaanii ijoollee kana summii qaama laamshessu yookaan ajjeessu haa kennamuuf yeroo jedhame mari'atamu poolisoonni akka keessanii maal jettan?
Ijoo waan jenne kan jettanii jechanis jenne sanarratti isinillee tababaraa jirtuudha wanti kun hin taataana qabeenya hanbataa jiru lubbuun ba'an jiru waashaan garaagaraa gubachaa jiru. Inni gorsa jechuudha wanna akkasii fi nuti garagaraa ture jettanii.
Isinitti garagalchuu? Innaa summii haa kennamu jedhanoo isin maal jettan?
Wanti lubbuun bahuun qabu seeraan akka hidhamanii hin jedhamee afaan hin dubbatame kanarratti isinillee waan kana jaalatti fakkaatu wanna akkasii fi akka waan fedha keenya yookaan immoo akka waan nuti keessa jiru akka waan gorsinuu fa'aatti ilaalaa turan jettanii. Kanaaf amanumaa wantichi. Tumsaan taanee namni itti gammadan jiru kuun isaanii ganneellee warri baane jirra warri itti dhagaame dhagaame gatiituma ba'ee wantoota ta'uu qabuudhaan isaan waan hiikanii qabu.
Summii kana inuma ofiitti kennu ittanii yaaddu?
Rabbi beeka kan amma isaan kana isaan mari'atanii illee asirrattii warri garaan dide ganneellee warri baane jira kanaan booda illee maatii keenyatti illee galla akkas warri deellee jira jechani.
Mariin kun yoomi kan inni gaggeeffame?
Har'a ganamarra.
Ajjeechaaf hiraarsa hidhaa uummata irratti raawwatamu kana qaama poolisii biraa adda baafachuuf komaandara poolisii magaalatti komaandara Dastaa Bilbilee bilbilan kaasan yaalii kootti fufuudhaan itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenya magaalatti obbo Asaffaa Baqqalaatti Bilbilee argadheen ture.
Hello
obbo Asaffaa tamooltan.
Nagaa
galata Waaqayyootu Jubeen jedhamaan VOA sagantaa afaan Oromoorraa.
Okay.
Odeeffannoo xiqqoosee barbaadeen yaadaraa xinnoo ibsanaa kennitu
ojiran jiramma konkolaataa keessan jira.
Waan biraa utuun taane ijoollee mana hidhaa magaalaa Sabbataa waajjir buufata poolisii keessatti hidhamanii jiranii summii akka isaan nyaachifamanii du'anii fi har'a walga'iin geggeeffameera ka jedhu odeeffannoo naannaa keessanii arganne isa kana adda baafachuu fedheen bilbile isin bira. Heloo. Akkasiin bilbila cufan ammas deebii gama mootummaa argachuuf yaaliin keenyatti fufa akkuma argannetti dhiyeessina an Tuujubee Horaati.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.